إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. جانا تليلزيع hukumu za kuondosha najisi. Tukaeleza kwamba najisi ambayo ni wajibu kuiondosha, ima itakuwa najisi ile iko juu ya ardhi au itakuwa mahali pengine ambapo sio ardhi. Tukasema kwamba ikiwa najisi ni ya mbwa au nguruwe au mnyama aliyezalikana kutokana na wanyama hao, kuitaharisha najisi hiyo ni lazima kwa miosho saba. Moja lao iwe ni kwa mchanga, inaoshwa kwa mchanga kwa ajili ya kuondosha najisi hiyo ya mbwa, kama alivyosema Mtume sallallahu alaihi wasallam, idha walagha alkalbu fi inai ahadikum فَلْيَغْسِلُهُ سَبْعَ أُولَاهُنَّ بِالتُّرَابِ. Mbwa akitia mdomo katika chombo cha mmoja wenu na akioshe chombo hicho mara saba, amuosho wa kwanza iwe ni kwa mchanga. Ya Sheikh Al-Fawzan hafidhahullah yaqulu wa hadha al-hukmu 'amun fil ina'i wa ghayrihi kathiyabi wal furush. Hukumu hii inaenea katika chombo na kitu kingine ambacho si chombo, kama nguo na matandiko na kila kitu ambacho mbwa ametia mdomo wake, hapo ni lazima kioshwe mara saba, muosho wa kwanza uwe ni kwa mchanga. Falmaghsulatu ala thalathati anwa. Darsa leo vitu vyenye kuoshwa viko sampuli tatu. An-naw'u al-awwal ma yumkinu asruhu, ni kitu ambacho inawezekana kukikamua. Baada ya kukiosha inawezekana kukikamua, mithlu thawb, kama nguo. Fala budda min asrihi, lazima kuikamua baada ya kuiosha na ile najisi. Nguo ikiingia na najisi ni lazima kuiosha, na baada ya kuiosha lazima kuikamua ile nguo. An-naw'u thani, sampuli ya pili, ma la yumkinu asruhu, ni kitu ambacho haiwezekani kukikamua. Wa yumkinu taklibuhu, lakini inawezekana kukigeuza, kaljuludi wa nahwiha, kama ngozi na mfano wa ngozi. Hivi fala budda min taklibihi, lazima kukikamua kitu ambacho kukigeuza, kitu ambacho haiwezekani kukikamua lakini inawezekana kukigeuza. Baada ya kukiosha ni lazima kukigeuza kitu kile ili yale maji yatoke. An-naw'u thalith ma la yumkinu asruhu wala taklibuhu, ni kitu ambacho haiwezekani kukikamua wala kukigeuza. Hiki fala budda min daqihi wa tathqilihi, lazima kukiwekea kitu kizito juu yake. Bi an yadha alayhi shay'an thaqilan,
kwa kuweka juu yake kitu kizito, hata yadhhaba aktharu ma fihi min alma, mpaka maji mengi yaliyo ndani yake yaondoke. Kukiweka kitu kizito juu yake ili yale maji yaondoke yaliyo oshewa ile najisi. Hizi ndio sampuli tatu za vile vitu venye kuoshwa. Sampuli ya kwanza ni kitu ambacho inawezekana kukiosha na kukikamua, kama nguo. Nguo ikishaoshwa lazima ikamuliwe. Sampuli ya pili ni kitu ambacho haiwezekani kukikamua, lakini inawezekana kukugeuza baada ya kukiosha, kama ngozi. Ngozi huwezi ukakamua ngozi ya ng'ombe, baada ya kuisafisha huwezi ukaikamua, lakini ni lazima kuigeuza ili yale maji yaliyooshewa yatoke. Sampuli ya tatu, ma la yumkinu ashruhu wala taklibuhu, ni kitu ambacho hakiwezekani kukikamua wala kukigeuza. Fala budda min daqihi wa tathqilihi, lazima kukiwekea kitu kizito. Bi an yadha alayhi shay'an thaqilan hatta yadhhaba aktharu ma fihi min alma, kwa kukiwekea kitu kizito mpaka yaondoke maji mengi yaliyomo ndani ya kitu kile. Masala mengine, wa in khafiya mawdhi'u najasa fi badanin au thawbin au buq'atin saghira kamusallan saghir wajaba ghaslu mahtamala wujudu najasati fihi. Asema pakijificha mahali panajisi, iwe ni katika mwili au nguo au sehemu ndogo kama mahali pa kusalia palipo padogo, nguo yani najisi imeingia pale lakini hajui iko wapi, imejificha ile najisi yenyewe, hajui ni mahali gani palipoingia najisi katika nguo au katika mwili au katika mahali pa kusalia, hapo wajaba ghaslu mahtamala wujudu najasati fihi, hapo ni wajibu kuosha ile sehemu ambayo inawezekana kupatikana najisi ndani yake. Hatta yajzima bizawaliha, mpaka hakikishe kuondoka najisi hiyo, aoshe ile sehemu ambayo inawezekana kwamba ile najisi inapatikana hapo. Kwa hiyo aioshe mpaka ahakikishe kwamba imeondoka najisi ile. Wa illa miyadiri, asipojua fi ayi jihati minhu, iko upande gani, asipojua ile najisi, kwa mfano katika nguo, ile najisi imeingia upande gani ile nguo, imeingia mkononi, imeingia upande wa mgongoni, hajui iko wapi, hapo ghasala huu jamia huu, ataiosha yote ile nguo, nguo nzima ataiosha kwa vile hajui iko upande gani ile najisi. Wayakfi fi tathiri bauli lghulami, haya ni masala mengine sasa. Wayakfi fi tathiri bauli lghulami alladhi lam yakul at'ama rashuhu bilma, inatosheleza kutoharisha mkojo wa mtoto, mtoto ambaye hajala chakula, inatosheleza kunyunyizia maji. Wayakfi fi tathiri bauli lghulam alladhi lam yakul at'ama rashuhu bilma, inatosheleza katika kutoharisha mkojo wa mtoto wa kivulana ambaye hajala chakula, inatosheleza kunyinyizia maji tu. Huu ni mkojo wa mtoto wa kivulana ambaye hajaanza kula chakula, bado ananyonya maziwa. Akikojoa katika nguo au katika mahali popote, inanyunyuziwa maji tu ule mkojo wake. Na hili hadithi Ummi Qais annaha atat bibnillaha saghirin lam yakul at'ama ila rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam, ni kwamba huyu Ummu Qais alimleta mtoto wake mdogo, mtoto wake wa kivulana mdogo ambaye hajaanza kula chakula, alimleta kwa Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Fa ajlasahu fi hijrihi, Mtume akamweka katika mapaja yake. Fabala ala thawbihi, yule mtoto akakojoa juu ya nguo ya Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Fadaa bima'in, Mtume akaagizia maji. Fanadhahahu, akayanyunyizia ile nguo. Walam yaghsiluhu, na hakuiosha nguo hiyo. Muttafaqun alayhi. Kwa hiyo hii ni dalili ya kwamba mkojo wa mtoto ambaye bado hajaanza kula chakula, huu mkojo wake unanyunyiziwa tu maji, halafu basi ndio itakuwa ile nguo imetoharika. Wa in kana yaakulu at-ta'ama li shahwatin wa ikhtiyarin fa bawluhu mithlu bawli al-kabir, akiwa huyo mtoto anakula chakula kwa kutamani kile chakula na kwa khiari yake, huyu mkojo wake ni kama mkojo wa mtu mzima, ni kwamba ni najisi. Ikiwa huyu mtoto anakula chakula lishawatun, kwa kutamani kile chakula, wa ikhtiyari, na kwa khiari yake, huyu mkojo wake ni kama mkojo wa mtu mzima, ni lazima uoshwe. Wakadha baulu luntha sagira mithlu bauli lkabira, na vile vile mkojo wa mtoto wa kisichana mdogo, huyu pia ni kama mkojo wa mtu mzima, ni kwamba ni najisi, ni lazima uoshwe. Mkojo wa mtoto wa kisichana, hata kama ananyonya bado hajaanza kula chakula, huyu pia mkojo wake ni kama mkojo wa mtu mzima, ni lazima uoshwe. Tofauti baina ya mkojo wa mtoto wa kivulana ambaye hajaanza kula chakula na mtoto wa kisichana ambaye hajaanza kula chakula. Tofauti, mtoto wa mkojo wa kivulana ambaye hajaanza kula chakula na kunywa maziwa tu, huyu mkojo wake unarunyenyuziwa maji peke yake, nguo inatoharika. Lakini mkojo wa mtoto wa kisichana ni lazima uoshwe, kwa sababu harara yake ni kubwa kama harara ya mtu mzima, mtoto wa kisichana. Wa fi jamii hadhi al-ahwal yughsalu ka ghasli sa'irin najasat, na katika hali zote hizi huoshwa ile najisi na ule mkojo kama najisi nyingine zinavyooshwa. Fannajasatu ala thalathati anwa, najisi nazo ziko sampuli tatu. Najasatu mughalladha, kuna najisi nzito, kuna najisi nzito. Wa hiya najasatu lkalbi wa nahwihi, na hii ni najisi ya mbwa na mfano wake. Hii ni kwamba mbwa akiingiza mdomo au akishika mkono, ni kiungo chochote kitakapogusa kiungo, kitakapogusa chombo, basi lazima chombo kile kioshwe mara saba. Muosho wa kwanza uchanganywe na mchanga. Kwa najisi ya mbwa ni najisi nzito. Wanajasatu mukhaffafa, kuna najisi hafifu. Wa hiya najasatul ghulam alladhi la yakulu at-ta'ama, ni najisi ya mtoto ambaye hajaanza kula chakula. Najisi yake huu ni mukhaffafa, nyepesi, hunyunyuziwa maji tu mkojo wake, mkojo wa mtoto wa kivulana ambaye hajaanza kula chakula na kunywa maziwa. Halafu wanajasa tumbaina dhali, na kuna najisi baina ya hivyo, baina ile nzito na hii nyepesi. Wa hiya baqiyatun najasat, ni najisi nyingine zilizobakia. Wayajibu an na'rifa ma huwa tahirun wa ma huwa najisun min arwath wa abwalil hayawanat, na lazima tujue ni upi uliotahara au ni ipi iliyotahara na ni ipi iliyonajisi katika vinyesi na mikojo ya wanyama, ni lazima tujue ni ipi iliyo tahara na ipi iliyo najisi. Katika vinyesi na mikojo ya wanyama, lazima tujue kinyesi gani cha mnyama ni tahara na kinyesi gani ni najisi. يقول الشيخ حفظه الله فما كان يحل أكل لحمه منها فبوله وروثه طاهر. Mnyama ambaye ni halali kula nyama yake, mkojo wake na kinyesi chake ni tahara. Mnyama ambaye ni halali kula nyama yake, basi mkojo wake na kinyesi chake ni tahara. Kal ibil, kama ngamia, walbakar, na ngombe, walghanam, na mbuzi, wanahuya, na mfano wa nyama hao. Kila mnyama anieliwa, mkojo wake ni tahara, kinyesi chake ni tahara. Lianna nabiyya sallallahu alayhi wa sallam amara al-uraniyin an yalhaqu biibili sadaqa fayashrabu min abwaliha wa albaniha. Kwa sababu Mtume sallallahu alaihi wasallam aliwaamrisha uraniyin, kabila la uraniyin, wapate maziwa, wapate ngamia wa sadaka, halafu wanywe mikojo yao na maziwa yao. Walipokuwa wana maradhi, Mtume akawaambia wende wakatafute ngamia wa zaka, wanywe mikojo yao na maziwa yao ni dawa. Hii ni kuonesha kwamba mikojo ya ngamia si najisi, na hivyo hivyo mikojo ya ng'ombe, mikojo ya mbuzi sio najisi, kinyesi chao si najisi. Kila mnyama anaeliwa, kila mnyama anaeliwa, basi kinyesi chake ni tahara, si najisi. Fadalla ala taharati bauliha. Kwa hiyo hadithi hii inafahamisha utahara wa mikojo ya ngamia. Lianna najis la yubahu tadawi bihi wa shurbuhu. Kwa sababu najisi hai si halali kujitibu, kujifanyia dawa na kuinywa. Najisi la yubahu tadawi bihi, sio halali kujifanyia dawa kwa najisi na kunywa najisi. Hasa ingekuwa mikojo ya ngamia ni najisi, Mtume asingesema kwamba ni dawa na kuamrisha hawa uraniyin wende wakanywe mikojo ya ngamia. Hii ni kuonyesha kwamba mikojo ya ngamia si najisi, ni tahara. Fa inqila, ikiulizwa, innama ubiha lidharura, ilihalalishwa mikojo ya ngamia kwa dharura. Ikisemwa hivyo, kulna, tunasema lam ya'murhumun nabiyyu sallallahu alayhi wasallam bighasli atharihi idha aradu salah. Mtume sallallahu alayhi wasallam hakuwaamrisha kuosha athari yake wakitaka kusali, athari ya ile mikojo. Mtume hakuwaamrisha waoshe athari ya mikojo baada ya kunywa mikojo ile ya ngamia. Hii ni kuonesha kwamba si kwamba aliwaamrisha wanywe kwa dharura. Mfahamu, hii ni kuonesha mikojo ya ngamia si najisi, ni halali, ni tahara. Wafi sahih anna an-nabiy sallallahu alayhi wasallam kana qabla an yubna al-masjid yusalli fi marabid al-ghanam. Imekuja katika sahih, hadithi sahih, kwamba Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam alikuwa kabla haujajengwa msikiti wake, alikuwa akisali fi marabidhil ghanam, katika pale mahali pa kulalia mbuzi, zizi la mbuzi, ilikuwa akisali, kuonesha kwamba kile kinyesi cha mbuzi ni tahara, si najisi. Wa amara bisalati fiha, ameamrisha watu wasali ndani yake. Wa hiya la shakka tabulu fiha, na hakuna shaka kwamba mbuzi wanakojoa katika sehemu hizo. مفهوم. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله الأصل في الأرواث الطهارة إلا ما استثنيا. asli katika arwath, vinyesi vya wanyama wanaoliwa ni tahara, asli yake ni tahara, isipokuwa iliyotolewa iliyotolewa hukumu yake. ثم قال وسؤر ما يؤكل لحمه طاهر مسألة من جنها وسؤر ما يؤكل لحمه طاهر مكومبو يمنام أنيلي ونمياك نطهارا سؤر وهو ما بقي وهو بقية طعامه وشرابه نباقي شكولتاك نكنوجيتاك مكومبو ha? Makombo ya mnyama ambaye huliwa nyama yake, makombo yale ni tahara. Chakula kikiliwa na mbuzi kabakishwa, ni tahara kukila, inafaa. Ng'ombe, nyama yote anayeliwa. Wasu'ru lihirati tahir, na makombo ya paka ni tahara. Makombo ya paka ni tahara, pamoja na kwamba paka haliwi ha? Paka haliwi, lakini makombo yake ni tahara. Mtu akiweka chakula, paka akija akikila kile chakula kidogo, kile chakula unaweza ukakila ilichobakisha, makombo yake ni tahara. Li hadithi Abi Qatada tafil hirra qal innaha laysat binajis إنها من الطوافين عليكم والطوافات. ثم نسمع كتك حديثه أبي قتادة كتك باكم ثم نسمع إنها ليست بنجس باك سينجسي كوني باك نكتك ويني كوكوزنغوكييني فالي نباني كوينو كتك والي ونوكوزنغوكييني ونومنا ونواكي واتوميشي يعني باك ومفنانيش ونواتوميشي وينو نباني aidha wao ni watumishi wa kiume au watumishi wa kike. Mtume amewafananisha paka na watumishi, akasema innaha laysat binajis, paka si najisi. Innaha minat tawafina alaykum wattawafat, paka ni katika wanao wanaokuzungukieni pale nyumbani, wanaume na wanawake. Ndio anasema rawahu Tirmidhi wa ghayruhu wa sahahu shabbaha bil malik, mtume amewafananisha paka na wale wenye kumilikiwa, min khadamil bait, katika wale watumishi wa nyumbani, alladhina yatufuna ala ahlihi lil khidma, ambao wanawazungukia watu wake kwa ajili ya huduma, ni wale watumishi. Kwa hiyo wale watumishi wa kivulana au wa kisichana. Kwa hiyo makombo ya paka ni tahara, si najisi. Unafahamu? Si kinyesi chake na mkojo wake, aa, makombo. Kinyesi chake kwa vile ni haramu kumla, pia kinyesi chake ni najisi. Unafahamu? Lakini makombo yake ni tahara. Wali adami taharruzi minha, pia na kwa kutowezekana kujilinda na hawa paka. Paka huwezi ukajilinda nao kwa sababu wako nyumbani. Ni wanyama wa nyumbani wanaotumika pale nyumbani. Kwa hiyo huwezi ukajilinda na hayo makombo ya paka. Mara utamwona kala samaki. Mara kachukua kipande cha samaki hivyo. Hasa ni uzito kujilinda na paka. Kwa anapokula samaki, kile kipande kilichobakia ni halali kukila. Sasa sio lazima, kama mtu mwenyewe anaona kwamba ni uchafu, si lazima kwamba anaambiwa lazima ale. Kama mwenyewe waona uchafu, basi mwachie, mmalizie kabisa kile kipande, amalize, usikile. Lakini kula ni tahara, makombo ya paka ni tahara. Fa fi dhalika rafu lilharaji wal mashaqqa, katika hilo ni kuondosha uzito, ni kuondoshea watu uzito, kwa vile hawawezi kujilinda na wanyama hao wa nyumbani. Kwa hiyo kuondoshea uzito ni kwamba paka akila chakula kikibaki kile, yale makombo yake ni tahara, kwa ajili ya kuondoshea uzito watu. Unafahamu? Sababu ingekuwa uzito, mara paka amekula kitu, mara amekula kitu, ingekuwa uzito kile chakula kukitupa kwa vile kimeliwa na paka. Kwa ndio maana ni halali makombo ya paka. Wa alhaqa ba'dhu al-ulama'i bil-hirra ما كان دونها في الخلقة من طير وغيره ومينجز بعضي علماء ومينجز نباكا كلا منياما أمباي يكو چيني يباكا كتكاومبيل من طير يوينندegي وغيره نمفن واكي فسؤره طاهر تيا ما كومبوياكي نطهارا ندegي أو نجيوا njiwa akiingia nyumbani ya kila chakula makombo yake ni tohara, ni kama paka huyo. Ndio sema kasuril fasuru tahirun kasuril hirra bijami'i tawaf, makombo yake ni tohara kama makombo ya ya paka kwa sababu ya sababu ile ya kuzunguka. Wote hawa ni wanyama ambao wanazunguka pale nyumbani, kuku enam kuku pia enam. Wama adali hirra wama ulhika biha mima la yukalu lahmuhu farasuhu wabauluhu wasuuruhu najis, asiye kuwa paka na ambaye amefananishwa na kuingizwa katika jumla ya paka, mima la yukalu lahmuhu, katika wanyama ambao hailiwi nyama yake, farauthuhu wabauluhu wasuuruhu najis. Sasa hapa kinyesi chake na mkojo wake na makombo yake ni najisi. Vamo, kila mnyama ambaye hailiwi nyama yake, makombo yake ni najisi, kinyesi chake ni najisi, mkojo wake ni najisi. يقول الشيخ الفوزان حفظه الله: أيها المسلم عليك أن تهتم بالطهارة ظاهرا وباطنا. جلزميشي كشغلكيا أسافي وإنجي نانداني وإنجي نانداني باطنا بالتوحيد والإخلاص لله في القول والعمل. Usafi wa ndani ni kuwa na tauhid na kumtakasia Allah katika maneno yako na vitendo vyako. Hii ndio usafi wa ndani, mtu kuwa na tauhid na kumtakasia Allah katika amali zako na katika maneno yako ya ibada. Wadhahiran, na usafi wa nje, bitaharati min alhadath wal anjas, kujitakasa na hadath na najisi. فإن ديننا دين الطهارة كوان دينيتني ديني يوسافي والنظافة والنزاهة من الأقدال الحسية والمعنوية. دينيتني ديني يطهارة نديني يوسافي نديني يكجتكاسا نوشاف وظاهر نومعنى وشاف وكظاهر نوشاف وكمعنى. فالمسلم طاهر نزيه ملازم للطهارة, Muislamu yuko tohara na ni mwenye kujisafisha, mwenye kulazimiana na tohara katika kila wakati. Wakala sallallahu alayhi wa sallam, attahuru shaturu liiman, kujitoharisha ni nusu ya iman, kujitoharisha ni nusu ya imani. فعليك يا عبد الله بالاهتمام بالطهارة والابتعاد عن الأنجاس. وجلزميش إيم جوا الله كشغلكي أسافي نكجي كمبالي ننجيس. فقد أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن عامة عذاب القبر من البول حينما لا يتحرز منه الإنسان. متوم صلى الله عليه وسلم أميليزيا kwamba adhabu nyingi ya kaburini inatokana na mkojo. Sababu ni mkojo, ikiwa mtu hajilindi na mkojo. Sababu nyingi ya adhabu ya kabri ni kwa sababu ya mkojo. kwamba mtu hajilindi na mkojo ni moja katika sababu za adhabul qabr. A'adhana Allahu wa iyyakum min adhabil qabr. Mtume sallam katika hadithi ya alipopita katika yale makaburi mawili akasema innahuma la yu'adhaban wa ma yu'adhaban fi kabir. Watu waliomo katika makaburi haya mawili wanaadhibiwa na hawaadhibii kwa makosa makubwa sana. Amma ahaduhuma fakana yamshi bin nasi bin namima. Mmoja wapo katika hawa wawili ilikuwa akienda baina ya watu kwa kuleta fitna, kwa kufitini baina ya watu. Kufanya fitna ni moja katika sababu za adhabul qabri. Na huyu mwingine kana la yastabri'u min al-bawl, alikuwa hajitakasi na mkojo. Unafahamu? Hajiweki mbali na mkojo. Akenda akikidhi haja yake ndogo, haraka haraka anavaa nguo, kumbe bado mkojo haujamalizika, mkojo unaingia katika nguo yake, anakwenda kutawadha na kuswali hivyo hivyo. Ni sababu ya adhabu. Tumefahamu? Fa idha asabatka najasa, yakulu Sheikh Hafidhullah, fa idha asabatka najasa fabadir ila tathiriha ma amkanak litabqa tahira. Ikikupata najisi, fanya haraka kuisafisha najisi hiyo, ma amkana, kiasi cha utakachoweza, litabqa tahira, ili ubakie kuwa ni msafi. La siyama indama turidu sala, hasa hasa wakati unapotaka kusali, lazima uhakikishe kwamba ni msafi. Fatafakad halaka min jihati tahara, ichunguze hali yako kwa upande wa tahara. Wa indama turidu dukhula fil masjid, pia unapotaka kuingia msikitini, fandhur fina alaik, angalia katika viatu vyako. Fa in wajadta fihima adha, ukipata uchafu katika viatu hivyo, famsaha huma, vifute. Wanakihima, na vitakase. Wala tadkhul bihima au tudkhilhuma fil masjid, usiingie navyo msikitini. Wa fihima najasa, na hali vina najisi hivyo viatu. Nuramu, Uislamu ni dini ya usafi. Muislamu anatakiwa awe msafi kila wakati, sawa yuko msikitini au hayuko msikitini. Sisi ni tofauti na makafiri. Makafiri hawashughuliki mambo ya usafi. Mtu anakwenda chooni, anatoka hivyo hivyo bila kujiosha, bila kujitoharisha, anakwenda zake na shughuli zake. Lakini Uislamu la. Uislamu sio hivyo. Unafahamu? Kwa lazima tuwe na farka baina yetu na baina ya makafiri. Hasa hasa katika jambo hili la usafi. Wafaka Allahu aljamia lima yuhibbu wa Allah min al-qawli wal-amal. Babun fi ahkami al-haydhi wan-nifas. Mlango huu unaelezea hukumu za hedhi na nifasi. Hukumu za hedhi na nifasi. Awalan al-haydhu wa ahkamuhu, hedhi na hukumu zake. Qala Allahu ta'ala wa yas'alunaka 'anil mahid qul huwa adha fa'tazilu an-nisaa fil mahid. Allah anamwambia mtume wake, watakuuliza kuhusu hedhi, waambie hedhi ni uchafu. Fa'tazilu an-nisaa fil mahid, watengeni wanawake katika hedhi, kaeni mbali na wanawake katika hedhi. Wala taqrabuhunna hatta yatuhurna, msiwakurubie mpaka wajitaharishe. Fa idha tatahharna, wakisha taharika, wakisha jitaharisha, fa'tuhunna min haythu amarakumullah, waingilieni pale alipokuamrisheni Allah. Inna Allah yuhibbu at-tawwabin wa yuhibbu al-mutatahhirin, Allah anawapenda wenye kutubia na anawapenda wenye kujitaharisha. يقول الشيخ حفظه الله: والحيض هو دم طبيعة وجبلة. هذه ni damu ya tabia na ni damu ya maumbile. Yakhruju min qa'ri rahim fi awqati ma'luma, inatoka katikati ya mfuko wa uzazi katika wakati maalumu. Khalaqahu Allahu li hikmati ghidha'i alwalad fi batni ummihi, Allah ameyumba hedhi kwa hikma ya chakula cha mtoto aliye katika tumbo la mama yake. Allah ameiumba hedhi kwa hikma ya kuwa ni chakula cha mtoto akiwa katika tumbo la mama yake, liftiqarihi ila alghidha, kwa kuhitajia kwake chakula yule mtoto. Idh law sharakaha fi ghidha'iha la dha'ufat quwaha, ha, kwa sababu lau angeshirikiana naye, lau mtoto angeshirikiana na mama yake katika chakula chake, zingedhoofika zile nguvu zake yule mama. Lakini faja'ala Allahu lahu hadha alghidha, Allah kamjalia mtoto kwamba chakula chake ni ile damu ya hedhi. Mfahamu, mtoto hali chakula anapokuwa tumboni, hali chakula anachokula mama yake, bali chakula chake ni ile damu ya hedhi ambayo ilikuwa atoke wakati ule akiwa na mimba. Nasema lidhalika qalla an tahidha alhamil, kwa hivyo ndio maana ni uchache mwanamke mwenye mimba kuingia katika hedhi, si mara nyingi, si aghlabu. Si aghlabu mwanamke ana mimba alafu yatoka ile damu, si aghlabu. Sababu gani? Sababu ni chakula cha mtoto, wakati yule haitoki, yule mtoto ndio chakula chake ile damu. Fa idha waladat qalabahu Allahu labana yadurru min sadiyaiha, asema akishazaa Allah hugeuza kuwa ni maziwa yanayotoka katika matiti ya yule mama. Sasa unaona, liyataghadha bihi waladuha, ili ale yule mtoto wake. Walidhalik qalla an tahidha almurdi, asema kwa hivyo ni uchache mwanamke mwenye kunyonyesha pia kuingia katika hedhi, ni uchache sana. Mara nyingi mwanamke anayenyonyesha inakuwa haingii katika siku zake. Sababu gani? Ile damu inakuwa ni chakula cha yule, ndio inobadilika kuwa maziwa ananyonya yule mtoto. Fa idha khalatil mar'atu min hamlin wa radha'in baqiya la masrifa lahu liyastaqirra fi makanin min rahimiha, mwanamke akiepukana na mimba na kunyonyesha, baqiya la masrifa lahu, inabakia ile damu haina mahali pa kutokea matumizi, hakuna matumizi yake ile damu. Liyastaqirra fi makanin min rahimiha, ili itulizane katika mahali pale katika mfuko wake wa uzazi. Vamo, khilqatullah, ha, maumbile ya Allah subhanahu wa ta'ala, jinsi alivyomuumba mwanadamu na uwezo wa Allah mkubwa sana. ثم يخرج في الغالب في كل شهر ستة أيام أو سبعة أيام, kisha inatoka kwa ghalib katika kila mwezi siku sita au saba. وقد يزيد عن ذلك أو يقل, na huenda ikazidi hapo au ikapungua chini ya siku sita. ويطول شهر المرأة ويقصر حسب ما ركبه الله من الطباع, na hurefuka mwezi wa mwanamke na hupungua kiasi cha Allah subhanahu wa ta'ala alivyoziumba katika tabia za wanawake. Huenda wengine ikawa ikarefuka ile damu au ikapungua kiasi cha Allah subhanahu wa ta'ala alivyowaumba na tabia zao. Walilhaim خلال حيضها وعند نهايته أحكام مفصلة في الكتاب والسنة na mwenye hedhi wakati wa hedhi yake na wakati wa kumalizika kuna hukumu zilizopambaniuliwa katika kitabu na sunna. Min hadhi al-ahkam anna al-haidha la tusalli wala tasum hala haidhiha. Katika hukumu hizo ni kwamba mwenye hedhi hasali na hafungi wakati wa hedhi yake, haruhusi kusali wala kufunga. Qala alayhi salatu wassalam li Fatima binti Abi Hubaysh idha aqbalat al-haydha fada'i as-salah. Ikija hedhi wacha kusali, ikija hedhi wacha kusali. Falau samat al-haid au sallat hala haydhiha lam yasih laha sawm wala salah. Lau alifunga mwenye hedhi ha akakhalif amri ya Allah na mtume wake ya kuacha kufunga, akaona afunge kwa kujificha ficha siku zake tayari damu inatoka, akajificha ficha akaona afunge hivyo hivyo, lam yasih laha sawm wala salah, sawm yake haisihi wala sala pia haisihi. لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهاها عن ذلك وسبب متوم صلى الله عليه وسلم amemkataza mwanamke hayo mambo ya kufunga na kusali wakati wa siku zake mtume amekataza. والنهي يقتضي عدم الصحة na makatazo haya yanahitaji kutosihi ile ibada, madam jambo limekatazwa ni kwamba halisihi. بل تكون بذلك عاصية لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم. بل mwanamke huyo akifanya hivyo atakuwa ni mwenye kumuasi Allah na mtume wake صلى الله عليه وسلم. Akifunga huko yuko katika siku zake au asali huko yuko katika siku zake, ni kwamba huyo anapata madhambi kwa vile amemuasi Allah na mtume wake صلى الله عليه وآله وسلم. فإذا طهرت من حيضها mwanamke akitoharika na hedhi yake, فإنها تقضي الصوم دون الصلاة, mwanamke huyo atalipa saumu isipokuwa sala. Saumu atalipa si sala, sala hazilipi. Na hii ni kumsahilishia, kuwasahilishia wanawake, kwa sababu sala za siku sita ni nyingi au sala za siku saba ni sala nyingi sana. Haya, 7 mara 5 ngapi? 35. Haya. Swala 35 si rahisi kuzilipa. Kwa hiyo wamehafifishiwa, wamesahilishiwa wanawake wasilipe swala, lakini saumu wanalipa. بإجماعي أهل العلم إني كواتفاقي يا أهل العلم. قالت عائشة رضي الله عنها كنا نحيض على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فكنا نؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. متفق عليه. مما عائشة رضي الله عنها نسمى تلكوة كينجيا حذيني katika zama za mtume wa Allah sallallahu alaihi wasallam tulikuwa tukiamrishwa kulipa saum, lakini hatuamrishwi kulipa sala. Tunalipa saum peke yake, hatuamrishwi kulipa sala. Wa min ahkami al-ha'im, na ni katika hukumu za mwanamke mwenye kuingia katika hedhi, annaha la yajuzu laha an tatufa bil bait, haijuzu kwake kuzunguka al-Kaaba. Ikiwa tayari ameingia katika siku zake haifai pia kuzunguka al-Kaaba, wala taqra al-Qur'an, wala taqra al-Qur'an, wala hasomi Qur'an, wala tajlis fil masjid, wala hakai msikitini. Hila kusoma Qur'ani na kukaa msikitini lina khilaf baina ya maulama. Hili lina khilaf, maulama wengine wasema inajuzu. Inajuzu mwenye hedhi kusoma Qur'ani, inajuzu kukaa msikitini, ahakikishe tu amejifunga vizuri, nguo zake damu haitachuruzika pale msikitini, labda amekwenda kusikiliza mauidha au kusikiliza darsa, ya juzu. ikiwa amevaa nguo zake vizuri, amejifunga vizuri, damu haitaingia pale msikitini. Hayajuzu kukaa, pia yajuzu kusoma Qur'ani, pia yajuzu kusoma Qur'ani. Kwa hiyo masala ya kusoma Qur'ani yana khilaf baina ya maulama. Ama kutufu al-Kaaba, la, kutufu al-Kaaba ni kama sala, haijuzu kutufu al-Kaaba, kwani kutufu al-Kaaba ni kama sala, lazima atoharike. ويحرم على زوجها وطؤها في الفرج حتى ينقطع حيضها وتغتسل. Na pia ni haramu kwa mume wake kumwatii katika farji mpaka hedhi yake ikatike na aoge. Mpaka hedhi yake ikatike na aoge. Katika mambo yaliyo haramu kwa mwanamke mwenye hedhi ni kuingiliwa na mumewe pale katika farji, pia ni haramu mpaka ikatike ile hedhi yake na aoge. Qala ta'ala wa yas'alunaka 'anil mahid qul huwa adha, watakuuliza kuhusu hedhi, waambie hedhi ni uchafu. Fa'tazilu an-nisaa fil mahid, watengeni wanawake katika hedhi. Maana ya kuwatenga si kwamba kuweka mbali na nyumba, la, kutowaingilia, ni kutowaingilia kile kitendo cha ndoa katika wakati wa hedhi. Wala taqrabuhunna hatta yatuhurna, msiwakurubie mpaka watoharike. Fa idha tatoharna, wakisha toharika, fa'tuhunna min haithu amarakumullah, wakishajitoharisha waingilieni pale alipokuamrisheni Allah, yani katika farji. Wa maana al-i'tizal tarku al-wat'i, maana i'tizal ile fa'tazilu an-nisaa fi al-mahid, maana yake ni kuacha kuwati. Mayahudi walikuwa mwanamke akiingia katika hedhi wanamuondoa pale nyumbani, hawakai naye, hawazungumzi naye, hawali naye, wanamtenga kabisa, wanamjengea kibanda kando na nyumba, anakuwa pale, anakula peke yake, anakunywa peke yake. Mayahudi. Manasara nao wako kinyume cha Mayahudi, mwanamke wanamuingilia, wanamjamii wakati wa akiwa na hedhi. Uislamu haumtengi mwanamke, bali unakataza kumjamii tu, lakini kustarehe naye kila mahali yajuzu isipokuwa kumjamii, kama alivyosema Mtume sallallahu alayhi wasallam, isna'u kulla shay'in illa an-nikah, isipokuwa jimaa tu ndio ni haramu. Lakini unakula naye, unakunywa naye, unalala naye kitanda kimoja, unastarehe naye isipokuwa jimaa peke yake. Huu ndio Uislamu. Waqala an-nabiy sallallahu alayhi wasallam isna'u kulla shay'in illa an-nikah, rawahu al-jamaa illa al-bukhariya wa fi lafdhin illa al-jimaa, fanyeni kila kitu kwa yule mwanamke mwenye hedhi isipokuwa jimaa peke yake. Wa yajuzu li zawji al-ha'id an yastamti'a minha bighayri al-jimaa fi al-farji kal-qubla wal-lamsi wa nahw dhalik, inajuzu kwa mume wa huyu mwanamke mwenye hedhi kustarehe naye, inajuzu kwa mume wa huyu mwenye hedhi kustarehe naye bighairi aljimaa, isipokuwa jimai katika farji. Hapo ndio ni haramu. Kalqubla, kama kumshumu yajuzu, walamsi na kumshika, wa nahw dhalik. Kwa hiyo iliyoharamishwa ni jimaa peke yake kwa yule mwanamke mwenye hedhi. Kama alivyosema Mama Aisha radhiallahu anha, kana an-nabiy sallam yaamuruni fa'attaziru fayubashiruni wa ana ha'im, alikuwa akiniamrisha ninajifunga nguo chini halafu anastarehe na mimi na huku nina hedhi. Unafahamu, kuonesha isipokuwa jimaa peke yake ndiyo ni haramu. Wala yajuzu li zawjiha an yutalliqaha wa hiya ha'id, pia haifai kwa mume wa mwanamke mwenye hedhi kumuacha na huko ana hedhi yule mama. Ni haramu kwa mume wa mwanamke mwenye hedhi kumuacha na hali ana hedhi. Hii ni talaka bid'i, talaka ya kibid'a, talaka ya haramu. Mume kumuacha mke wake na huku yuko katika siku zake za hedhi ni haramu. Qala ta'ala, ya ayyuhan nabiyyu idha tallaqtumun nisaa fatalliquhunna li'iddatihinna ay tahiratun min ghairi jimaa. Enyi mlioamini mtume, mkiwaacha wanawake waacheni kwa eda zao, yani hali ya kuwa wako tahara bila ya kumjamii. وقد امر النبي صلى الله عليه وسلم من طلق امراته وهي حائض ان يراجعها ثم يطلقها حال طهرها ان اراد. Mtume صلى الله عليه وسلم alimuamrisha aliyemtaliki mke wake na huko ana hedhi, alimuamrisha amrejee kisha amuache wakati wa kuwa ameshatoharika na hedhi, akitaka kumwache sasa, kumwache amwache katika hali hiyo. Unafahamu hadithi ya Ibn Umar ambaye alimwacha mke wake katika hali hiyo ya hedhi. Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu kwenda kumwambia mtume, mtume akamwambia amuruhu fali yurajiha, muamrishe amrejee huyo mke amrejee akae naye mpaka atoharike. Nafahamu, akishatoharika sasa asimuingilie, amwache hali ya kuwa yuko tahara. Nafahamu, hii ndiyo talaq ya sunna. Talaka ya sunna ni kumwacha mke bila kumuingilia na bila kuwa katika hedhi yule mwanamke. Asimuingilie, halafu awe yuko tahara, hayuko katika siku zake. Hii ndiyo talaka ya sunna. Watuhuru huwa nkitaa dam, utahara ni kukatika ile damu, ndio utahara wa mwanamke. Utahara wa mwanamke ni kukatika ile damu. Fa idha nqata damuha, damu yake ikikatika, faqad tahurat, ametaharika. Wantahat muddatu haidhiha, na ndio umemalizika muda wa hedhi yake. Fayajibu alaiha al-ightisal, hapo anawajibika kuoga. Thumma tuzawilu ma muni'at minhu bisababi al-haidh, kisha atafanya yale yaliyozuiliwa kwa sababu ya hedhi. Atafanya yote yaliyozuiliwa kwa sababu ya hedhi baada ya kukoma au baada ya kumalizika ile hedhi yake na kuoga. Mambo yote pale yaliyokuwa haramu kuyafanya sasa atayafanya. Wa ira'at ba'da tuhri kudratan au sufra, akiona mwanamke baada ya tahara, baada ya kutoharika, akiona kudra, yani rangi ya kijivujivu au sufra au njano njano, maji labda yanatoka ya rangi ya kijivu au rangi ya njano, lam taltafit ilaiha, hayo asiyazingatie. Asizingatie umanjano huo, asizingatie. Liqauli ummi Atiyyah radhiyallahu anha, kunna la na'uddu al-kudrata was-sufrata shay'a, tulikuwa hatuhisabu ile rangi ya kijivu na rangi ya njano, hatuhisabu kitu chochote. Rawahu al-Bukhari wa ghayruhu. Nizamu walahu hukmu rafi, hadithi hii na hukmu ya rafi ni marfu'un hukman, li'annahu taqrirun minhu sallallahu alayhi wasallam, kwa sababu ni uthibitisho wa mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Kwa mwanamke akishatoharika, akiona kuna rangi ya njano njano, maji ya rangi ya njano yanatoka au rangi ya kijivu jivu yanatoka, yale maji yale asione ni lolote, ni tahara vile vile. Lakini akiona rangi hii katika wakati wa hedhi, basi maji yale ni hedhi. Maji yale na manjano yale ni hedhi. Lakini baada ya kutoharika, yale maji yale ni katika hukumu ya tahara, asiyazingatie baada tayari damu yake imekatika. ili jambo hili maulama wanalizuia, ili wanalikataza, wanalikataza isipokuwa kwa ushauri wa daktari. Wanasema kama atapata ushauri wa daktari na daktari atamwambia hakuna madhara kufanya hivyo, yajuzu, yajuzu kutumia zile tembe kwa ajili ya kufunga mwezi mzima wa Ramadhani ikiwa hatapata madhara kwa kuzuia. Pamoja na hivyo, kuna kauli nyingine ya maulama wanasema kwamba anatakiwa asizuie, kwa sababu ile ni damu ya tabia, asizuie kwa vyovyote, anaweza akapata madhara kwa sababu amezuia damu ambayo ni maumbile yake. Lakini hata hivyo anatakiwa apate ushauri wa daktari. Daktari akimwambia hakuna madhara, anaweza akatumia. Na hivyo hivyo katika haji pia, akiona kwamba amekwenda kule na siku zake zitakuja na haji pengine hatapata tena, basi pia anaruhusiwa kutumia zile tembe kwa ajili ya dharura ile ya haji, lakini asirudie tena bila dharura. Wallahu alam. Huyo aliyekusudia hapa ni mtoto ambaye bado ananyonya. Hii ghulamu iliyokuja katika hadithi hii ni kwamba ni mtoto ambaye bado ananyonya, sio mtoto wa miaka 10. Huu ni mtoto ambaye bado hajaanza kula chakula, bado ananyonya maziwa. Nasema yajuzu kumuita ghulam pia, huyo ambaye bado hajaanza kula chakula, yajuzu kama ilivyokuja katika hadithi, yajuzu. Pamoja na kwamba pia ghulam yajuzu kumuita mtoto wa miaka 10, miaka 12 pia yajuzu kumuita ghulam. Naam. Pia ikiwa bado anakunywa maziwa yale ya mikebe, bado hajaanza kula chakula, pia hukumu yake ni hiyo hiyo, ni kwamba mikojo wake unanyunyiziwa maji tu ikiwa ni mtoto wa kivulana. Cerelac. Kile ni chakula, kile Cerelac ni chakula, si maziwa, sio? Sasa ile Cerelac ni chakula kile. Kwa hiyo pale ni kwamba mkojo wake ni najisi akikojoa. Ukipata katika nguo lazima uoshe, kwa sababu Cerelac ni chakula hasa, lakini ndio iliyosemwa katika hadithi ni maziwa. Naam. 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 Kauli raji ni kwamba yajuzu, sababu hakuna hadithi sahih sarih iliyomkataza mwanamke kusoma Qur'ani. Kwa hiyo kauli yenye nguvu ni kwamba yajuzu mwanamke kusoma Qur'ani akiwa katika siku zake, sababu hakuna hadithi ambayo sarih sahih ya kumkataza. Hadithi zilizokuja za kukataza ni dhaifu. Kwa hiyo yajuzu, wallahu alam. Hata kushika pia au mayahudi, Allahu alam, sijui kama mpaka leo, lakini ndio mila yao, ndio mila yao mayahudi kumtenga mwanamke akiwa na hedhi, kumweka mbali. Sasa sijui kama ni mpaka sasa, lakini hii ndio asili yao mayahudi. Wamebadilika pengine. Ile ni lauhi al-mahfudh, si Qur'ani. La yamassuhu, hawaushiki lauhi al-mahfudh isipokuwa malaika wenye kutoharishwa. Aiwa, mutaharun ni malaika. Hawagusi lauhi al-mahfudh isipokuwa malaika wenye kutoharishwa, sio wanadamu. Wanadamu si wenye kutoharishwa, wanadamu ni wenye kujitoharisha. Naam. Yajuzu, yajuzu, lakini aula ni kutawadha ukawa na tahara kamili, lakini yajuzu. wala si haramu, isipokuwa thawabu zinakuwa ni pungufu kuliko unaposhika msahafu na Qur'ani na huko katika udhu kamili. Thawabu zinakuwa ni nyingi zaidi kuliko ukisoma Qur'ani au ukishika msahafu bila udhu.